Тасымалы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны қала ішінде жолаушы тасымалдайтын компанияларға 100 миллион теңге көлемінде техникалық жәрдем беруге келісті. Сондай ақ бір автобустың бір күнгі міндетті кіріс мөлшері 25 мың теңгеден 17 мың теңгеге дейін азайтылатын болды. Кеше таңертең қала бойынша жолаушы тасымалдайтын 800-ге жуық автобустың автопарктерден шықпай қалуы жұртты әбігерге түсірген болатын. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің сайтында бүгін мәлімдеме жарияланды. Онда кейбір адамдарды елдің Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке жақын қарым-қатынаста болғандықтан қауіпсіздік органдары ұстап қылмыстық жауапқа тартып жатыр деген ақпарат шындыққа сәйкес емес деп жазылған. Қазіргі кезде кейбір адамдарға қатысты жүргізіліп жатқан тергеу істері ол тұлғалардың жеке өздеріне қатысты іс-әрекеттерге байланысты болуда делінген ол мәлімдемеде. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында пікір алысулар бүгін басталады. Ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі бас пәтеріндегі бұл басқосуды сөз сөйлеп ашады. Бүгін сөйлейтіндер арасында ақш президенті Джордж Буш, Грузия президенті Михаил Саакашвили және Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад бар. Ирандағы адам құқығының сақталуы жайына жүздеген наразылар ғимарат сыртында шеру жасауда. Пәкістан әскері 2 күндік шайқас барысында 50-ден аса қарулыны өлтірді. Ел әскері тікұшақтар мен артиллерияның қолдауында ол шайқастарды елдің солтүстік батысында жүргізгенді. Дара адам Хел атты қалашықтағы шайқаста үкімет әскерінің бір жауынгері қаза болған екен. Сондай-ақ үкімет әскері бұдан бұрын содырлар бақылауында болған туннельге бақылауды дүйсенбіде өз қолдарына алды. Сонымен бірге Бажаур аймағындағы шайқаста 10 содыр қаза болды. Ауған сыртқы істер министрлігі Пәкістанда ұрланған дипломатын босату мақсатында онда арнайы топ жібергелі отыр. Абдул Халих Фарахиді дүйсенбіде қарулы адамдар Пешавар қаласында ұрлап кеткен болатын. Ол таяуда ғана Ауғанстанның Пәкістандағы елшісі болып тағайындалған еді. Алайда қызметіне кірсе қоймаған болатын. Ауғанстандағы ақш түрмелерінде жатқан тұтқындар бүгін алғаш рет отбасы мүшелерімен кездеспекші. Мұндай мүмкіндік халықаралық Қызыл Крест ұйымы және ақш әскерилері арасындағы келісімшарт арқасында мүмкін болып отыр. Бұл жолы 5 отбасы Бағрам әуежайындағы түрмеде туыстармен 1 сағатқа кездесетін болады. Олар бұған дейін аталған ұйым көмегімен бейне телефон арқылы байланысып келген болатын. Ауған елі бірлескен әскери жасақтың Пәкістанмен шекарада тұрғанын қалайды. Оның құрамында Ауғанстан және ақштың бастауындағы коалиция күштері сондай-ақ Пәкістан әскері енуі тиіс. Ауғанстан қорғаныс министрі Абдулла Рахим Вардактың айтуынша, тек осындай тәсілмен ғана оның еліндегі қарулы топтармен күресуге болады. Олардың біразы Пәкістанның бақылаусыз аймақтарынан келуде, деді ол.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәжік билігі қоғындағы оппозиция басшысын тұтқындауға бұйрық берді. Додожон Атувулоев президентке тіл тигізіп елге бүлік салғысы келеді делінген ішкі істер министрлігінің мәлімдемесінде. Ол 1990 жылдардың ортасынан бері шетелде тұрады. Атувулоев Ватандар қозғалысының жетекшісі және Чорох и-Рус газетінің редакторы. Түркия, Армения, Әзербайжан сыртқы істер министрлері жұмада кездеспекші. Түркия сыртқы істер министрінің айтуынша, ол кездесу ұзақтан бері жалғасып келе жатқан жанжалдарды шешуге бағытталып, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының барысында орын алмақшы. Әли Бабаджан Мырзаның айтуынша, өткен айда Ресей мен Грузия арасында болған қақтығыстар Анкара, Ереван, Баку арасындағы ескі дауларды шешуге ұмтылыс жасауға түрткі болды. Мосул қаласына жақын Ирақтың Хамам әл-Әли қалашығында болған бомбалық жарылыстан 5 сәби қаза болды. Олармен бірге ойын алаңында болған тағы 3 бала жарақат алған. Оның екеуінің жағдайы тым ауыр болғандықтан Мосул қаласына арнайы емге жіберілді, дейді дәрігерлер. Парламент депутаттары Ирақ журналында жарияланған бір суретті айыптады. Әл-Йосубия апталық басылымда бомбалық жарылыс жасаушы жанкешті әйел Нью-Йорктегі тәуелсіздік ескерткішінің бейнесінде сипатталып жарияланған еді. Мұсылман әйелінің болмысын мазақтады дей келіп, депутаттар журналды сотқа беру керек, дейді. Басылым журналистері конституциядағы пікір бостандығына сүйеніп отыр. Transparency International ұйымы сыбайласқан жемқорлыққа байланысты жылдық баяндамасын жариялады. Corruption Perceptions Index деп аталатын бұл құжатта Сомали елі жемқорлыққа белшесінен батқан ел ретінде көрсетілген. Мьянма, Ирак, Гаити және Ауғанстан аталған елге жақын тұр. Transparency баяндамасының айтуынша, Дания, Швеция, Жаңа Зеландия елдері жемқорлықпен көп шырмалмаған елдер ретінде саналуда.